Klukkan 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Jarðskjálftastærðinni 3,7 mældist við Grjótárvatni í Borgarfirði klukkan 6:17 í morgun. Í tilkynningu frá náttúruvakt Veðurstofu Íslands segir að þetta sé með stærstu skjálftum sem mælst hafa á þessu svæði síðan virkni hófst á svæðinu árið 2021. En þann 15. apríl síðastliðin var skjálfti 3,7 stærð á þessu svæði. Fram kemur að skjálftar á þessu svæði séu nokkuð djúpið yfirleitt að já, þetta 15-20 km dýpi og að engin önnur skjálftavirkni hafi fyllt í kjölfar skjálftans. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur boðið til fréttamannafundar í Hvíta húsinu í dag þar sem hann mun tilkynna stóran viðskiptasamning. Frá þessu greinir Trump á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Stór fréttamannafundur á morgun, stór viðskiptasamningu við fulltrúa öflugs og virts lands. Hinn fyrsti á morgun skrifaði Trump í gær. Bandarískir fjölmiðla segja að Trump muni líklega tilkynna viðskiptasamning við Bretland og að löndin hafi náð samkomulagi lækkun tolla. Bæjar á Hafnarfjarðar samþykkti nýverið að lóðin að Hvaleyrarbraut 22 félli til bæjarins en bygging á lóðinni brann í ágúst 2023. Lóðaleigusamningur útrunninn og hafði ekki verið endurnýjaður þegar brunninn varð í breyttu aðalskipulagi Hafnarfjarðar gert ráð fyrir íbúðum og þjónust á þessu svæði við Hvaleyrarbraut og nánar þetta í morgunblaðinu. Og tilstendur að taka upp greiðslu til stjórnarmann í Blaðmannafélag Íslands vegna fundasetu en máli verður tekið fyrir á félagsfundi. Þetta staðfesti Blaðmannafélagi svari við fyrirspurn Morgunblaðsins. Lagt verður til við félagsmenn að stjórnarmenn fái 25.000 krónur greittar fyrir hvert sóttan fund og að greitt verði tvisvar ári með innleggi á bankareikninga. Ísland vann Bosníu 34-25 í gær í undankeppni Evrópumóts karla í handknattleik en leikið var í Sarajevo og þar með tryggði íslenska liði sér efsta sæti riðilsins. Síðasti leikur íslenska liðsins fer fram á sunnudag í Lótasöll gegn Georgíu. Njarvík vann Hauka 95-93 í fjórða leikliðan í úrslitum Íslandsmeistaratitil kvenna í körfuknattleik í gær. Í kvöld mætast Tindastóll og Stjarnan í fyrsta leikliðan í úrslitum Íslandsmeistaratitil karla í körfuknattleik. Það lið sem fyrir sigrar í þremur leikjum verður Íslandsmeistari. Þrí leikir eru síðan í bestu deild kvenna í knattspyrnu í kvöld. Tindastóll fær Breiðablik í heimsókn. Valur tekur á móti Þrótti og FHL og Þór KA mætast í Fjarðabyggðarhöllinni á Reyðarfirði. Og það var veðrið í dag. Suðvestan 5-13 metrar á sekund og skúri vestalandsrigning eða súld sunnan til en bjartviðri landi norðaustanvert sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekund og eftir hádegi og úrkomu meira en þurrtum landi norðaustanvert. Hiti 5-15 stig í dag, hlýjast á norðaustur og austurlandi og það kólnar heldur í kvöld. Þetta er Valtýr Björnsson á fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mogga appinu.